Blaðsíða 20. Árið 1907 kom út barnabók sem átti eftir að hafa mikil áhrif á bókmenntir fyrir börn og úlinga. Þetta var bókin Bernskan eftir Sigurbjörn Sveinsson. Sigurbjörn var barnakennari og skrifaði söguna að eigin sögn vegna skorts á alíslenskum barnasögum. Árið seinna kom út Bernskan 2 en báðar bækurnar byggjast á bernsku minningum höfundar úr sveitinni og segja frá áhyggjulausu lífi og leik barna þó svo þau hafi haft skyldum að gegna. Grikkur Sunnan golan leið yfir Hörgárdalinn og vaggaði blómunum. Börnin á auðbrekku voru að leika sér úti og rabba saman. Nú skulum við gera honum nonna og svíra einhvern grikk þegar hann kemur í dag, sagði Gerða. Já, það skulum við gera, svaraði Einar litli. Hann er svo oft búinn að hrekkja okkur og við eigum honum grátt að gjalda. En hvernig eigum við þá að fara að því, sagði Mangi vandræðalegur. Ég veit hvernig við eigum að fara að því, svaraði Gerða glettnisleg. Við skulum grafa holu hérna í gamla kálgarðinum, fyllana með vatni og strá svo mold yfir. Svo þegar Nonni kemur, þá förum við í skollaleik. Nonni vill auðvitað vera skollin eins og vant er. Þá hlaupum við kringum holuna en Nonni slampast ofan í hana. En hvað það verður gaman, sagði Einar. Hann hljóp af stað að sækja fjósreikuna. Mangi klappaði saman lófunum og réð sér ekki fyrir kæti. Hann sótti vassfötu inn í eldhúsið meðan Gerða og Einar voru að grafa grifjuna. Þegar börnin voru búin að grafa holuna, báruðu vatn í hana á læknum. Síðan stráðu þau mold yfir, en til þess að sem minnst bæri á holunni, slituðu upp gras með höndunum og stráðu því yfir moldina. Það stóð heima. Þegar þau voru að enda við þetta þrekvirki, sáu þau hvar Nonni kom blaðskellandi og stikaði stórum. Orðskýringar. Að gera einhverjum grikk, að hrekkja einhvern. Að eiga einhverjum grátt að gjalda, að eiga ills að hefna á einhverjum. Skollaleikur. Blindingsleikur, bundið fyrir augun á einum sem leitar að hinum. Slampast, villast, fjós reka, skópla. Eitthvað stendur heima, eitthvað fer eins og ætlað var. Að stika stórum, taka stór skref.